Ngoba ngingamtholo fanele inhliziyo yami. Kodwa mangibona wena jamme ngondo. Ukushaya ngaphakathi, ukushintsha ingondo. Oh,